2 Cronici, capitolul 7, începând cu versetul 11, până la versetul 16, 7 versete. 2 Cronici, capitolul 7, versetul 11. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ceea ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va mai fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Și un verset din Noul Testament, din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 29. Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Adică în Domnul Hristos. Am văzut mai devreme cum Ioan Botezătorul îi chema pe oameni la pocăință. Și aici în Ioan capitolul, în Matei capitolul 3, el propovăduia și zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăința, am auzit că este o atitudine care este urmată de o faptă sau de o decizie, de a renunța la un fel de viață păcătos pentru a începe un fel de viață curată, sfântă, pentru Dumnezeu. În limba greacă, verbul pocăiți-vă, metanoeo, înseamnă a schimba sau a transforma modul de gândire. Meta înseamnă după și noieo înseamnă a înțelege sau a pricepe, a gândi. A gândi după cum gândește Dumnezeu. Noi ne naștem cu un fel de gândire corupt. Suntem ca un program de computer care are un virus. Și nu merge. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să lucrați o zi și după aceea să spună că s-a inoculat o eroare din cauza unui virus. Și tot ce ai făcut a fost în zadar. Vi s-a întâmplat de câteva ori. Un virus care a pătruns în sistem și a corupt totul. Așa ne naștem noi ca oameni pe pământ, corupți din pricina acestui păcat, acel fel de șert de viețuire, dacă vreți, acest fel de șert de gândire pe care l-am moșterit. Copilul de mic are înclinații spre rău. De unde are el această înclinație spre rău? Îi spui să nu bage degetele în priză și exact acolo se duce. Această metanoia, pocăința, înseamnă regret, înseamnă o recunoaștere a falimentului moral. Dimineață vorbeam cu soția despre moralitatea creștină. Este un pleonasm, moralitate creștină. Ore moralitate, ore creștină. Nu există moralitate păgână. Că ori oameni spun, dar și eu sunt un om moral. Eu nu cred în Iisus, eu cred în, zicem, în Mahomed, spune un islamist, și am o viață morală. Nu este. Moralitate este legat de Dumnezeu. Dumnezeu este bun. Spune Domnul Hristos, unul singur este bun, Dumnezeu. Diferența între bine și rău nu poate face un om dacă nu îl cunoaște sau dacă nu îl are pe Dumnezeu. De aceea s-a ajuns la aberațiile de astăzi în domeniul, de exemplu, al genului cu care se nasc copiii. O aberație să spui că un copil este liber să-și aleagă genul, dacă vrea să fie fată sau băiat. O aberație. Unii zic că este noua moralitate. Fratele Liviu spunea că aceasta este o moralitate, este un gând diavolesc. Și așa este. Poate vei spune, dar de unde știi dumneata că este așa? Pe ce te bazezi? Știți că și Domnul Hristos i-a pus întrebarea învățații din vremea lui, fariseii, cărturarii, oamenii care studiau cartea, învățătorii legii. De unde ai tu această autoritate sau această putere ca să spui aceste cuvinte? Și interesant că Domnul Iisus, în loc să răspundă direct, așa cum le-a mai spus de altfel înainte, că toată autoritatea o avea de la Dumnezeu Tatăl care l-a trimis și tot ceea ce a spus, a spus de la Dumnezeu Tatăl, Creatorul Cerului și al Pământului. Le răspunde cu o întrebare. Vă voi răspunde la întrebarea voastră dacă și voi îmi veți spune ce. De unde venea botezul lui Ioan? S-a vorbit despre botezul lui Ioan. De la Dumnezeu sau de la oameni? Și s-au gândit marii înțelepți ai vremii. Dacă vom spune că de la Dumnezeu, ne va întreba, de ce nu l-ați primit? De ce nu v-ați pocăit? Dacă vom spune de la oameni, atunci ceilalți pe care învățăm noi legea și cartea ne vor omorâ și pe noi. Pentru că toți știau că Ioan este un mare profet. Un om care vorbea din partea lui Dumnezeu. Așadar, autoritatea cu care vorbea Domnul Hristos era autoritatea lui Dumnezeu. Iar noi vorbim pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu. Cuvânt pe care îl avem tradus și în limba română. Mulțumim lui Dumnezeu că ni l-a dat în limba română de 100 de ani acest cuvânt tradus într-un limbaj modern. Până astăzi, după 100 de ani, citim aceeași traducere, deși au apărut încă 20 de traduceri, poate, noi, ale Bibliei, și pe telefon le găsiți pe toate, în e-Biblia, toate traducerile acestea în limba română, dar niciuna nu este atât de aproape de sufletul românesc, cum spunea traducătorul, ca traducerea aceasta. S-au împlinit 100 de ani, anul trecut, de la apariția Bibliei în limba română. Și deși erau la Societatea Biblică Britanică pentru răspândirea Bibliei în toată lumea, în străinătate mai ales, erau mai multe oferte ale traducerii Bibliei, oferta traducerii din 1911, Biblia Sinodală și alte două traduceri, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât cei de la din Marea Britanie să prefere traducerea Dumitru Coilescu. Cine era Dumitru Coilescu? Dumitru Coilescu era un călugăr obscur pentru mulți din prelații, înalții prelați ai României. Un călugăr care s-a apucat el singur, de unul singur, să traducă Biblia. N-a fost singur. A fost cu Dumnezeu. A avut și un sprijin extraordinar în prințesa Ralu Calimache, care l-a susținut de la început și până la sfârșit. Până a cheltuit toți banii pe care avea ca moștenire de la părinții ei, era bogată această prințesă, a zis, toți banii pe care am vreau să investesc în această lucrare, pentru că simt că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu a binecuvântat foarte mult. Lucrarea aceasta e traducerea Bibliei. Am spus ca o paranteză. Autoritatea Scripturii. În 2 Timotei, Apostolul Pavel spune în capitolul 3, versetul 16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să îndrepte, să mustre, să învețe, să mustre, să îndrepte, ca să dea neprihănire în, să dea înțelepciune în neprihănire. Iar la 2 Petru, capitolul 1, versetul 21, spune căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și m-am uitat și eu în originalul grecesc, pentru că puteți să comparăm acum cu telefonul cuvintele Bibliei noastre tradusă de Dumitru Coinlescu cu originalul grecesc și acolo, pentru cuvântul mânați de Duhul Sfânt, am căutat cuvântul grecesc și este fero, care înseamnă călăuziți, inspirați sau insuflați. Fero. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, în original, Vechiul Testament, știți că a fost scris în limba ebraică și apoi tradus în limba greacă, Septuaginta, iar Noul Testament a fost scris complet în limba greacă. Acest cuvânt n-a fost adus prin voia omului, adică prin voia lui Matei sau Luca sau Ioan sau Pavel, căci ei au vorbit de la Dumnezeu, inspirați de Duhul Sfânt. Dacă plecăm de la această axiomă, acest adevăr fundamental, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și nu avem nicio îndoială că vreun cuvânt aici ar fi spus cu vreun scop de cineva, de vreun om, știți că oamenii vorbesc de cele mai multe ori cu interes, mai ales politicienii. Interesul lor este ca să-i votăm. Dumnezeu nu are vreun interes din acesta obscur. Dumnezeu, am citit locul acesta din Vechiul Testament, după ce în capitolul 7 se vorbește despre sfințirea templului de la Ierusalim de către Solomon, spune că s-au adus jertfe timp de 7 zile și Solomon a înjunghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi. Gândiți-vă cam cât teren ar fi ocupat această turmă și această cireadă, turmă de oi și cireadă de boi. Poate că ar fi un bulevard din acesta mare din București. Și spune că a făcut împăratul și tot poporul sfințirea casei lui Dumnezeu. Și după ce a isprăvit Solomon de sfințit casa și când a adus jertfele acestea, spune că Dumnezeu i-a vorbit, i s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Și apoi vorbește despre o vreme când se va închide cerul și nu va fi ploaie. Venind spre București, mă uitam la lanurile de porumb și de floarea soarelui. Aproape că s-au uscat. Și deja se anunță o criză alimentară, pentru că dacă nu mai este porumb și nu mai este floarea soarelui, este criză. Să ne așteptăm la prețuri mai mari la aceste alimente și mai ales la carne, pentru că toate depind de aceste culturi, de porumb, de floarea soarelui, de grâu. În plus, mai este și războiul din Ucraina, care a blocat exporturile de grâu din Ucraina. Ucraina și Rusia exportă 25% din nevoia întregii planete de grâu și porumb. 25%, un sfert. Parcă lucrurile nu mai merg deloc bine și nu se vede un orizont prea fericit în următorii ani. Să știți că s-au mai întâmplat astfel de lucruri când oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și au luat-o razna, pentru că efectiv ce se întâmplă în ultimii ani și pandemia care a fost tot a îngăduit-o Dumnezeu pentru ca oamenii să se oprească puțin și să se uite în jur. Ce se întâmplă? Cu ideologia de gen și cu această expansiune extraordinară a LGBTQ+. O mare nenorocire care s-a bătut asupra lumii, așa zis, creștine. LGBTQ nu prea vezi în țările musulmane sau în țările budiste, nu prea vezi așa ceva. Și atunci Dumnezeu își trage puțin mâna. Și să vedem ce faceți voi acum dacă îmi trag puțin mâna. Dacă voi închide cerul ca să nu dea ploaie, Dumnezeu este cel care închide cerul. Când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, am văzut și eu imagini cutremurătoare despre invazii de lăcuste care au distrus tot ce au găsit, tot ce mai rămăsese. Da, secolul 21, acum. Zore care au fost calamitate din cauza roilor de lăcuste. Cine le-a trimis? Păi spune aici, când voi trimite lăcuste ca să distrugă tot. Când voi porunci lăcustelor să mănânce țara. Când voi trimite ciuba în poporul meu. Poate va spune cineva, pe cum poți să spui că Dumnezeu a trimis ciuma? Așa este scris. Dumnezeu nu face răul, dar îngăduie răul pentru ca oamenii să se trezească. Și să facă ce? Ne spune mai departe ce trebuie să facă oamenii atunci când se întâmplă nenorociri. Să-L caute pe Dumnezeu. Noastră care ați venit astăzi să ascultați Evanghelia, n-ați venit doar ca să vedeți un program la Biserica Evanghelică. Ați venit și îmi place să cred lucrul acesta, fiindcă îl căutați pe Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Să vă dea acest dar de sus. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri. Așadar, o primă condiție de a primi ceea ce vrea Dumnezeu să ne ofere este să ne smerim. Această smerenie, termenul în limba greacă, este tapeinofrosenie. Tapeinofrosenie, o găsim la Coloseni, capitolul 3, versetul 12, unde se vorbește despre îmbrăcarea cu smerenie. Și provine din doi termeni grecești. Tapeinos înseamnă smerit, umil, smerit, umil, inferior. Și freno înseamnă gândire. Înțelegere. Această înțelegere umilă sau umilință a cerințelor lui Dumnezeu. Când poporul acesta se va smeri, adică se va umili și va căuta cu adevărat să respecte ceea ce le-am dat ca lege de viață, vor ridica aceste nenorociri, spune Dumnezeu. Al doilea lucru, se va ruga. Sunt puțini oameni care se mai roagă și foarte puțini oameni care mai mulțumesc lui Dumnezeu. Știți că oamenii în general se roagă la Dumnezeu atunci când ajung la spital sau într-o situație dificilă. Doamne, ajută-mă! Scapă-mă! Dar până atunci nu există această dorință a omului de a se ruga. Sunt într-o situație dificilă și trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Dar înainte de a ne ruga, noi, ca oameni credincioși, știm că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și să-L lăudăm și să-L proslăvim. În acest capitol este un refren care apare în cartea psalmilor, mai ales în psalmii aceia ale Halelului, psalmul 113, 118 și psalmul 136, marele Halel, căci Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veac. De mai multe ori se repetă, căci Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veac. Doamne, ești prea bun cu noi, noi suntem prea răi față de bunătatea pe care o primim necontenit de la Tine. Aceasta este atitudinea corectă a oricărui om înaintea lui Dumnezeu. Orice atitudine de superioritate sau de automulțumire sau auto-îndreptățire, merite personale, nu are ce căuta înaintea lui Dumnezeu. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va ruga și va căuta fața mea, să cauți fața lui Dumnezeu. Spune într-o parte a Scripturii că nu poate omul să-mi vadă fața și să trăiască. Și totuși Dumnezeu ni s-a descoperit și am privit fața Lui. Cum? În Domnul Hristos. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Este scris în Ioan, capitolul 14, în discuția pe care o are cu Filip. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl meu. Cine a văzut fața mea, cine a privit fața mea, a privit fața lui Dumnezeu. Și al doilea verset pe care l-am citit, din Ioan 6, cu 29, acolo spune că lucrarea pe care o cere Dumnezeu, iudeii l-au întrebat, care este lucrarea pe care o cere Dumnezeu? Lucrarea pe care o cere Dumnezeu acum, după ce voi ați falimentat în ceea ce privește legea pe care v-am dat-o, este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El, adică în Domnul Hristos. Să căutăm fața Lui. Să căutăm și noi fața Lui Dumnezeu. Să căutăm fața Domnului Hristos. Este o cântare. În fața Lui mă luminez de o sfântă bucurie. Fața Lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, se va abate de la căile Lui rele. Oamenii poate se smeresc, unii urcă această sau coboară această treaptă, alții poate se roagă, mai coboară o treaptă, alții caută fața lui Dumnezeu, mai coboară, dar când este vorba să coboare sau să urce, cum vreți să o luați, pe treapta aceasta să se abată de la căile lui rele, aici, ce mai mulți spun, eu nu pot să renunț. Nici nu vei putea vreodată să renunți dacă nu te-ar ajuta Dumnezeu ca să renunți. Tot ceea ce cere Dumnezeu este să crezi în Domnul Hristos care a murit pentru tine și care îți va da și puterea ca să renunți la felul vechi de viețuire, adică îți va da o nouă gândire. Dacă până atunci, până să-L primești pe El, până să crezi în El, să te pocăiești, aveai un fel de gândire, după ce l-a acceptat ca stăpân, vei avea altfel de gândire. Aceasta o spunem toți cei credincioși din proprie experiență și nu este nevoie ca să dovedim lucrul acesta, fiecare am trăit-o. Puteți experimenta acest lucru, să credeți în Domnul Hristos și să vă pocăiți. Aceste două lucruri sunt cele două picioare pe care se poate ajunge la Dumnezeu. Dacă nu te pocăiești, cum spune Ioan Botezătorul, pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Și întoarceți-vă la Dumnezeu. Credeți în Dumnezeu. Pocăința și credința sunt două lucruri pe care Dumnezeu ne le oferă în harul Lui. Ne mulțumim lui Dumnezeu, toți cei care am primit aceste două daruri ale harului lui Dumnezeu. Primul loc în Scriptură este Fapte, capitolul 11, versetul 18, care vorbește despre faptul că pocăința este un dar de la Dumnezeu. 11:18, unde spune că după ce au auzit aceste lucruri, s-au poltorit, s-au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu, deci, a dat, deci, și neamurilor, ce? Pocăință. Ca să aibă viața. Pocăința nu este ceva cu care ne naștem. Așa cum spunea fratele Liviu mai devreme, e ceva detestabil și ceva umilitor pentru om, pentru că se consideră mulți care li se cere sau li se spune că trebuie să pocăiască, li se pare că e o umilință prea mare, că să mă pocăiesc eu, dar nu știu cine sunt eu, ce persoană sunt, ce persoană bună sunt eu. Înaintea lui Dumnezeu nu este niciun om bun, niciun măcar. Toți au păcătuit, spune, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, adică de gloria pe care o avea omul la începutul creației, când era fără păcat. Toți oamenii sunt la fel de vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și al doilea loc este locul bine cunoscut din Efeseni, capitolul 2, versetul 8, în care se spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu-i vine de la voi, ci este tot darul lui Dumnezeu. Poate veți spune, aș vrea și eu să mă pocăiesc, dar nu pot. Aș vrea și eu să cred, dar nu pot. Cere-i, așa cum spunea un om care a venit la Domnul Hristos cu copilul lui bolnav și îi spune, dacă poți, fă ceva și vindecă băiatul acesta care era posedat. Tu zici, dacă poți, îi spune Domnul Hristos, dar toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Crezi lucrul acesta? Citim lucrul acesta la Marcu, capitolul 9. Și el spune, cred, Doamne. Dar ce mai spune după aceea? Ajută necredinței mele. Și el să vă ajute la aceasta. Amin.